utfordringer og muligheter, og jeg håper at jeg skal bruke mest tid på muligheter, men begynner med litt utfordringer. Og du kan bare ta neste bilde der, og det kan du hoppe over, for jeg hadde tenkt å vise en film med 180 års historie på 6 minutter, men jeg tror vi skal ta det en annen gang. Misjon fortsatt viktig? Og det er klart, jeg tenker det. Men jeg er ikke sikker på om alle tenker det i vårt land. Hvorfor skal vi tenke på resten av verden når vi sliter på hjemmebane? Og vi sliter jo litt i norsk setting. Altså, da tenker jeg ikke på NMS, men jeg tenker på kirka generelt og kristendommen. For vi lever i et land som blir sekularisert, og vi er litt på tilbakegang, i alle fall veldig mange av kirkens sine statistikker. Det raste forferdelig under korona, nå håper jeg det kommer litt opp igjen. Men oppslutningen der også er ikke som den var. Og hvis vi tenker på 1900-tallet, så var 80% av kristenheten i Europa og Nord-Amerika. 20% sør for ekvator. I dag er det motsatt. 80% sør for ekvator. Tom Kristiansen skrev nettopp om dette rett før han død. Og det er veldig mange av de 3 milliardene kristne som bor sør for ekvator, og mange av de bor i Afrika, sør for Sahara. Og det må vi jo bare glede oss over, at det har blitt så mange flere kristne, og på en måte har misjonsarbeidet lykkes. Og så har vi ikke lykkes like mye på hjemmebane. Europa begynner å bli sekularisert, og er kommet ganske mye lengre enn vi i Norge, og så håper vi at vi i Norge skal ta lærdom av det, men det skal jeg komme litt tilbake til. Så er det sånn at ord og misjon i seg selv, du kan bytte, så er det i grunn kanskje negativt lade. Jeg tror blant folk flest er det litt negativt, for vi bruker det negativt. Hvis du skal si noe stygt om noen, så er det misjonerende. Altså, i den forstått at da dytter du noe på noen andre. I alle fall i dagligtalen så blir det brukt litt sånt. Og for et stempel som misjonerende, da er du litt påtrengende for at andre skal mene det samme som deg. Og så ser en ikke det som misjonen har skapt av forandring i verden til det bedre for mange mennesker. Så vi har noe å gjøre. Vi har en oppgave å jobbe med bare begrepet misjon og prøve å få det til noe positivt. Og kanskje har velstand gjort oss mindre engasjert for verden. Hvis jeg tar utgangspunkt i NMS, så hadde vi i 1985 et innsamlingsbudsjett på 69 millioner. I dagens kroneverdi så ville det vært 189 millioner. Dagens innsamlingsbudsjett er 1 million mer enn i 1985, 70 millioner. Sånn at kronebeløpet er omtrent på det samme, men verdien er så mye mindre. Og hadde vi ikke hatt gjenbruk med 52 butikker, og som i år allerede har samlet inn 14 millioner mer enn i fjor, altså det går rett oppover, det går mot 80 millioner i år på bruttosalget, og så blir en tredjedel cirka nettoen som går i misjonsarbeidet. Og vi jobber med å prøve å rasjonalisere, få mer ut av det, men uten gjenbruk så står vi på en måte på samme beløpet som i 1985. Og den krona er ikke verdt så mye som da. Kanskje sliter vi i kristeligheten i det samme som vi beskylder regjeringen for. Når regjeringen ikke vil gi 1% av statsbudsjettet til bistand og hjelp rundt omkring i verden, så sliter vi nok litt i Norge også med å prioritere misjon ute i verden. For det kom ikke av seg selv. Antall foreninger har gått nedover. Menighetsavtaler gir mindre engasjement, både i interesse, i penger og bønn, enn det foreningene gjorde. Så det klarer ikke å fylle på der. Så hvis vi skal fortsette på det negative, så har antall misjonærer blitt redusert fra 60-tallet, der NMS hadde 350-400 misjonærer. Alle var ikke ute, men det var en sirkulering på det. I dag har vi 25-26 ute, men så har vi en del rådgiver, altså pendler en del. Så i vår globale avdeling, i vår på en måte utenlandsavdeling, så har vi 50 ansatte der. De fleste reiser en del, men de 5-26, de bor i utlandet. Det er ikke bare negative sider av det, men det skal jeg også komme tilbake til. Antall ansatte i regionene er kraftig redusert. I Trøndelag var det på 80-tallet 20 ansatte. I dag er det halvannen, kanskje to. Det samme i Stavanger krets. Nå blir Martha Dahle som har hatt stillingen her i Stavanger sammen med en halv stilling til Sverre Jakobsen i sør og en stilling til Roavik i nord, som også har dekket Sunnhordland. Og Martha har hatt 50% på en måte i Stavanger sentralt. Når hun blir pensjonist nå, så bygger vi den opp til 100% og lyser den ut i 100% stilling. Og det er ikke mye, men det er akkurat den biten mer som gjør at det blir attraktivt, at vi kan få litt gang på ting igjen. For Stavanger som Trøndelag hadde nok 20-30 ansatte på regionsnivå for 30 år siden. NMS pluss NMSU, altså ungdomsavdelingen, som er en egen organisasjon med eget landsstyre, men de får 8% av innsamlingsbudsjettet til NMS å leve for. Så det er på en måte i vår paraply, men for å få også noe støtte fra staten, så har de eget landsstyre selvstendige. Og så har vi NMS eiendom, inkludert leirsteder, og til sammen så blir det 162 ansatte i dag. Det betyr at det fortsatt er en relativt stor organisasjon, men ikke så stor som på 60-70-tallet. Men så kan vi også si at situasjonen er annerledes. Det er masse rasjonalisert. Hele det store bygget i Stavanger, som ble bygd i 1987, store murbygget som har flyttet ut av, det var fullt av NMS. I dag er det britiske skolen som holder til der, for vi trenger bare en liten toppetasje på Vidbygget. Men så vil jeg øve på muligheter. Ikke stoppe med alle de pilene ned, for det går en del piler oppe våg. NMS er med i samarbeid, menighet og misjon. Det er 7 organisasjoner. NMS er nok den største av de organisasjonene, hvis du tenker på den måten at Nordmisjon er med, men det er på en måte Nordmisjon sentralt, for regionene er selvstendige i Nordmisjon. Så Nordmisjon er nest største avtaler. NMS har 550 avtaler med menigheter. Det er halvparten av menighetene i Norge. Nordmisjon på nummer 2 er 150, og så deler de andre på resten. Men det er mindre organisasjoner. De ønsker ikke å ha så mye heller. Stefanusalliansen og Himalpartner, Europagus, det er ikke rigget for å ha mange menigheter. Og de klarer ikke å følge det opp hvis de har for mange. Misjonsalliansen kunne nok klare flere, men samtidig så er de mest på diakonien. Og det er jo populært i seg selv, men de har ikke hatt den samme inngangen, sånn sett, blant norske menigheter. Men 550 menighetsavtaler gir store muligheter hvis misjon kan bli noe som en identitet som folk i menighetene har. Og kjerneordet for SMM, det er skapt, døpt og sendt. Og der jobbes det inn i kirken for at det skal bli en del av DNA-en, en del av identiteten. At vi er skapt av Gud, vi er født, vi er døpt inn i kirken, og vi er døpt for å bli sendt. Og dåpsbefaling og misjonsbefaling er jo den samme i Matteus 28. Så hvis det kunne liksom hørte vi til en kristen at det jeg har fått skal jeg være med å gi videre, så hadde vi kommet et godt stykke lengre. NMSU jobber spesielt med trosopplæringsprosjektene i Norske Kirker. Så de lager prosjekter med misjon som går inn i dette, og dermed håper vi via den måten å komme inn i barne- og ungdomsarbeidet og få misjon inn fra starten. Og det er noe av det som er både eksotisk og ungene liker når det kommer sånne opplegg der de får smake på den store verden og se hva som skjer rundt. Så har vi fortsatt 13 leirsteder. Det er ikke så mange leirer lenger. Gjennomsnittet er fra 4 til 8-9 leirer i løpet av et år, og så kan jeg lure, kan vi holde oss med et leirsted med 8-10 leirer, og så 1-4 voksensamlinger. Det er ikke mye når du skal holde drift i det. Men til gjengjeld så prøver de å komme inn i trosopplæring med weekender, med menigheter og sånt. Og det gir mening, men det er ikke sikkert vi har vel for så vidt bestemt at vi skal ikke subsidiere det. Det skal gå av seg selv. Så læreplassene nå jobber for å bli bærekraftige på egne bein. For gjennom fra 2010 til 2018 så gikk det med 17-18 millioner i underskudd hvert år. Og sånn kunne det ikke være. Nå går det i balanse. Så jeg har gjort en hel jobb, og så prøver å få lærestedene til å ha et feste i lokalsamfunnet, for vi klarer ikke å drifte det sentralt sett. Jeg snakket med Misjonssambandet også om det, og de har samme policy. De tenker at de må gå i balanse. Det er et lokalt initiativ. Så lenge initiativet lokalt klarer å bære det, så går det bra. Men det er helt umulig for kristne organisasjoner å overta et ansvar for mange lærsteder å få det til å drive seg. Så vi jobber med det og håper at det skal fungere på en annen måte. Og så gleder vi oss over. Vi skal ikke bare se at det går ned med foreninger, men vi skal glede oss over at det fortsatt er egentlig 1000 foreninger, men etter covid så har vi ikke fått telt opp, og vi tror at en del av de eldste ikke starter igjen. Så hvis jeg sier mellom 800 og 1000 foreninger, så synes vi det er en rikdom, og vi har lyst å støtte dem og hjelpe dem, ikke bare å stå og se på at de faller vekk. Og derfor har vi en aksjon også med småfellesskap, at nye folk, menn og kvinner, kan komme sammen, lage husfellesskap, bibelgrupper, og gi noe til misjon. Så om man ikke da klarer å holde liv i alle foreninger, at det kan gro frem også noe nytt i fellesskapsarbeidet. Ikke for å konkurrere ut foreningene, for det har vi lyst til å ha, og det har vi lyst til å bygge opp unna til, men vi ser det vanskelig å rekruttere til de foreningene som da etter hvert legger ned. Og noen legger ned etter 180-årsjubileum, noen etter 160-årsjubileum, for det er en gullerot i jubileene, så ser vi at alle klarer ikke å gå på igjen etterpå. Men i tillegg til foreninger så vet vi også at det er dedikerte frivillige ildsjeler, og de er veldig viktige. I de menighetene som det er ildsjeler, så blir engasjementet i menighetsavtalen helt annerledes. Jeg kan ta et eksempel fra Avaldsnes der jeg var prest. Og det er utrolig vanskelig som prest å holde oppe misjonsengasjement. Altså, det kan en gjøre, men det er så mange andre ting. Så du blir spist av konfirmantene, av å gå på ungdomsgruppene og besøke folk og preike og begravelser og alt dette, så blir en spist så mye at det er vanskelig på en måte å stå som prest alene og drive det. Så det gikk på jevne, og Avaldsnes menighet hadde inn 20,000-30,000, og det var ikke så gale det. Men så ble kateketen pensjonist og sa, jeg vil lede et misjonsutvalg og gjøre det som frivillig. Og så har jeg lagt en misjonsdag i begynnelsen på mai med et sånn misjonsløp da, med søndagsskoleungene og de som er aktive. Trenger ikke være så mange, 30-40 unger, springer en liten runde og får besteforeldre, onkler og tanter til å sponse, og bare de slår det vi samler inn før. Så med at det er et misjonsutvalg, så begynner det å nærme at det har passert 100 000 i året. Bare med at det er ildsjel som trekker andre med seg, og som har lyst til å gjøre noe. Og NMS har fortsatt et stort grasrotengasjement, men noen må tørre å stykke hovedet frem, og så dra litt. De 52 butikkene som vi har, er utrolig viktige i gjenbruk. Det er 2200 frivillige, og alle de er ikke NMS-ere. Det var en bort i Kongsberg som var veldig begeistret for gjenbruksvarer, og gikk i butikken og syntes de hadde det så kjekt og spurte, kan jeg få være med? Så kan vite at du kan være med. Ja, men sier, jeg er ikke medlem av kirka. Jeg tror ikke. Nei, men du kan få være med. Ja, kan jeg få være med sånn som jeg er på en måte, sier hun. Ja, det kunne du få lov. Og så kom jeg på besøk innom der, og så sier hun, de andre sier, kan få være med. Mener du også det? Kan vite, jeg mener det, sa jeg. Og så var det en journalist der, og så skulle stille alle spørsmål og sånn, og så sier hun, jeg er med, for det er et fantastisk arbeid med gjenbruk, og så driver NMS et fantastisk humanitært arbeid. Og det var nok for henne. Og så går hun i en kristen setting, og jeg tror at hun finner frem inntil hvert. Men altså, utgangspunktet var gjenbruksvarer, og synes at dette var stas og kjekt. Og det må vi være åpne for. Så har vi en del faste givere. Men vi mister en del 100 i året av naturlige årsaker. Altså, det er relativt godt voksne. Sånn at vi mister de som går over i evigheten. Ikke så mange andre. Men hvor er rekrutteringsplassene? For før så hadde vi misjonskvelder og litt sånt, og de finnes nesten ikke lenger. Og det å rekruttere nye givere i en menighet er en kjempeutfordring, for det menigheten skal også rekruttere til egen givertjeneste, og det er vanskelig å få dette til, men vi jobber med det. Og så tenker vi nok også at vi kan bruke gjenbruksbutikkene noe bedre, med å reklamere litt og vise hvem vi er. Til nå i år så har de hatt 500 000 innslag i butikkene, altså 500 000 forskjellige salg og kunder. Og det er grupper av folk vi ikke kommer i kontakt med ellers. Og det har vi store, store muligheter. Og så driver NMS utveksling av ungdommer. Vi har lite barn og ungdomsarbeid. Vi har ikke skoler på samme måten som andre organisasjoner. Nordmisjon og NLM. Vi eier riktig nok sammen med de noen av skolene, Kristen Videregående i Trondheim, i Trøndelag, og vi har en tredjedel av Kåge, altså Kristelig Gymnasium i Oslo, og noe mer. Men den plassen vi kom i kontakt med flest ungdommer, er at de søker seg på utveksling til utlandet, bytte med menigheter ute, gjennom hall og gjennom andre ordninger. Og så er det sånn lagt at høgskoler og universiteter har pålegg fra staten at ca. 50% av studentene skal ha praksis i utlandet. For 2 år siden i koronatiden så gikk den største organisasjonen som bare drev med dette konkurs. Så det er et stort potensial i å formidle praksisplasser. Vi har formidlet praksisplasser på Madagaskar Pansera B, 200 studenter i året, gjennom flere år. Nå neste år så utvider vi med Gaundre i Kamerun og med Bangkok i Thailand. Rett og slett for å ta imot studenter. Og da driver vi ikke misjon blant dem, men de har sin fritid, og vi kan pøse på med litt av det som misjonskirken holder på med, og gi dem et inntrykk av hva kirkene betyr i disse samfunnene, i tillegg til at de får en faglig kompetanse. Det betyr at vi må ha noe personell på plass, men det skal bære seg selv, for de må betale for det og sånt. Så når vi rekner utsendinger, så har vi faktisk noen som jobber på dette også. Og den ungdomsavdelingen som driver dette, har satt seg som mål at i løpet av de neste år, så skal NMS ta imot 500 norske studenter på praksis. Så sier jeg, tenk om vi får 20-25% av deg til å bli interessert i misjon. Og kan bli potensielle i fremtiden. Så det absolutt en måte for å kompensere på at vi ikke har så mange skoler i Norge, så får de ferige, drar de ut og har de 3 måneder og kan få lov å påvirke og være med og gjøre noe der. Vi kan ikke skrive så mye planene til staten, men vi kan allikevel gjøre noe på fritiden deres. Og så tror vi det har stort potensial i å skape og utløse misjonsengasjement i norske menigheter blant enkeltpersoner. Formidler hva som skjer i den verdensvide kirka. Vi fikk en ansatt som egentlig var pinsevenn, og når hun begynte å bli kjent med NMS, så sa hun det må være Norges best bevarte hemmelighet. Altså en skjult skatt av det hun så av arbeid som ble gjort rundt omkring. Av 25 minutter jeg hadde, så jeg må trø på litt. Da går jeg 5 minutter. Da går jeg. Var det 35? Åh, signe dere, det går bra. Ja. Men det som vi har jobbet litt med er identiteten til NMS. Og vi har helt fra starten vært en kirkemisjon. Vi samarbeider med kirker, med i kirker. Vi driver i og gjennom og sammen med kirker. Og vi driver også med andre organisasjoner som kan være med å utvikle disse kirkene. Og da er det viktig for oss å dele tro på Jesus og skape kristne fellesskap. Det er på en måte grunnelementet. Men så tenker vi helhetlig om det. Så vi vil ta vare på hele mennesket og se på hvordan vi kan gi det verdig liv, samtidig som vi gir det et varig håp. Men det som er viktig, tror jeg, er at vi har tro på etablerte kirker. Selv om vi startet korona med at det sviktet på de 3 største våre, Madagaskar, Kamerun og Thailand, der sviktet lederskap i alle 3 på en gang, og det ble underslag, og det ble juks på valg, og litt forskjellig. Og det er klart, når du da har drevet lederopplæring i 20-30 år, så er det et nederlag. Men det er ikke alltid de du har hatt på kurs som blir ledere i disse kirkene. Så det kan en på en måte ikke... det er ikke så et politisk parti du bygger opp på en måte. Så du vet ikke hvem andre som kommer inn og konstabler. Og det er klart, når kirke på Madagaskar har 4 millioner medlemmer, så er det en karrierestige å bli leder av den kirken, for plutselig er det du som er presidenten i landet. Og dermed er det ikke nødvendigvis det å lede kirken som blir kjekt, men det blir liksom å komme opp blant eliten og sånn, og vi har hatt nok utslag av det. Men det som er flott er at alle disse 3 har valgt nytt lederskap. Og det går på en mye bedre måte. Men det betyr at vi må aldri slutte å be og jobbe og ha en tett kontakt med dem. Vi har fortsatt noe uavklart i forhold til Norad og Madagaskar, men de andre plassene har ordnet seg nå etter hvert, og vi tror at dette med Norad også ordner seg for Madagaskar. For ting ute er greit og mer gjennomtatt normal forbindelse. Men vår store oppgave i forhold til etablerte kirker er å bidra til at de er misjonerende, at de vil vokse, og at de vil være inkluderende. Og det gjør vi både i samtaler med ledelsen sentralt, så jeg reiser aldri til et felt uten å gå innom ledelsen først, og snakke om hvordan går det, og hva kan vi bidra til, og pleie de relasjonene. Og så er det viktig for oss å sette grasfotavtrykk. Vi deler tro på Jesus i ord og handling. Prøver å gjøre noe med urettferdighet og fattigdom. Stort sett gjennom utdanning da, og ikke med nødhjelp og bistand på den måten. Noe av det som dukket opp som en stor mulighet, det er Use Your Talents. Dette begynte på Madagaskar. Og det høres så selvfølgelig ut, men det er ikke det når det har dannet seg et bilde i en del fattige land, at de sitter og venter på hva andre kan gjøre for deg. Så begynte noen å tenke, hvorfor skal vi sitte og vente på myndigheten i Antananarivo? De tenker ikke på oss. Hvorfor skal vi sitte og vente på at ledelsen i kirka klarer å prioritere vår søknad opp, så vi får hjelp fra partnere og misjon og sånt? Så begynte de å tenke, hva har vi hos oss selv? Har folk ressurser. Og det er litt av den samme tanken som jeg tror norske kirker har vært nødt til å tenke, for en stund så skulle alle bli som gann menighet, men hadde ikke ressursene. Så hver menighet må på en måte se på hva ressurser har vi, hva kan vi få til med de folkene vi har, og med det vi har. Og det samme gjør en ute i verden. Så det er blitt et helt nettverk i Afrika, og så har spredt seg til Asia. Så her kommer kirker og melder seg på og sier dette vil vi være med på. Og plutselig er det en helt annen virkning når de selv da drar lasset enn at vi skal være i førersettet på det. Han som leder dette nettverket nå skal ta over etter Sigurd Haus som har bygd opp, heter Amos. Er fra Kamerun og bor i Kamerun. Og han reiser Afrika på kryss og tvers, ansatt av NMS, for å bygge opp under dette med hva ressurser de har, og for å se om vi kan bidra til at de får nytte av sine ressurser bedre. Og så høster vi frukter av godt tidligere misjonsarbeid. Med misjonærer fra sør. Rova, som er doktor, og Tovo, som er prest, er begge fra Madagaskar, jobber i Nord-Thailand, der vi dekker 90% av lønnen, og den gassisk-lutherske kirken dekker 10%. Det vi ser er at selv om Thailand er buddhistisk, og Madagaskar har sin fedretru fra gammelt av, så er det forbindelser her. Så når Tovo da gikk og snakket med den lokale dagvelgeren, den som bestemte om dagene var vonde eller dårlige i Thailand, så sa han, sånn tar vi på Madagaskar også, akkurat det samme. Og så brukte han sin kulturbakgrunn til å begynne å snakke med denne dagvelgeren, som da var en leder oppe i fjellene i en landsby. Og for noen måneder siden ble han døpt. Tovo døpte 20 stykker i fjor, 13 til nå i år. Sikkert noen flere til jeg var der for 3 uker siden. Men altså, de når inn på en annen måte enn med norske som skal komme først og lære språk og så kultur, så glir de inn, lærer språk, og kulturen er litt samme verdensbilde på en måte, og det går veldig bra. Og når jeg spurte han, hva snakket du med denne dagvelgeren om, så sa han, kristen frihet og evighet. Og det var dagvelgeren mest interessert i å høre om. For han var bonden av alt han ikke kunne gjøre. Og så sier gassiske presten at jeg prøver å lære han at kristen frihet er ikke sånn at du har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har et stykke å gå på det der siste beten, sa han, men at ikke alt gagner. Men at han kunne få en del i evigheten og få en frihet fordi han kjente Jesus som det sterkeste, som tilgir og reiser opp, det var noe fantastisk, som helt sikkert mange flere fra det området vil ta til seg når han går foran. Vi hentet ut misjonærer fra Kamerun, fra Benin og Nigeria til Mali. Og når Mali nå er veldig ekstremt muslimsk og vanskelig å være for hvite norske, så er disse som er av samme fulanerstammen, er der fortsatt. Og vår norske sitter i Guinea rett over grenser og tar imot folk som kommer med sine kvegklokker, for de går frem og tilbake over grenser. Men der er han trygg, men ikke i Mali. Så vi prøver å finne nye måter, og de forstår kulturen, og vi høster frukter av dette. Liten runde innom geografien, som jeg tror er vår styrke, fortsatt. Vi var vekk ifra den, men i 2021 så gikk vi tilbake til at geografien er på en måte den måten vi organiserer oss på. Og jeg tror det er viktig, for det skaper også gjenklang blant folk, enn at vi holder på med, altså det er viktig med menighetsutvikling, det er viktig med diakoni, men å rendyrke disse tingene sånn at vi skal være eksperter og komme til samarbeidspartner som eksperter, det funker ikke. Og det funker ikke heller å selge ut i Norge, men vi må være litt sånn allmennleger, holdt jeg på å si allmennpraktikere. Og så vanskelig det er det ikke det vi driver på med når vi har kompetanse i organisasjon. Men dermed så er vi organisert i Europa og Brasil, for det er det gamle, tradisjonelle kirker i alle disse. Og så vet vi at det er sekularisert i land som Frankrike og Estland. Estland hadde rike folkekirker på samme måten som i Skandinavia før kommunismen kom for 50 år siden. Og så har de få kristne under 70 år. Og det må bygges opp igjen. Og der er vi med. Mellomkirkelig råd har utfordret oss for 10-12 år siden, når vi gikk inn der. I Frankrike så sa kirken i Afrika, hvorfor reiser våre studenter til Europa og blir hedninger, de som var kristne? Kan dere drive et arbeid i Frankrike, sånn at de kan få bevare trua si? Og så har det nå vokst til et arbeid sammen med protestantiske kirker, der det plantes nye menigheter. I England er det samme med at det er lite yngre som er. De har mistet dåp, de har mistet konfirmasjon, de har mistet gravferder, og sitter i grunn nok så tappet igjen, så der er vi med kirken, den anglikanske kirken, og driver et barne- og ungdomsarbeid, og bygger det opp igjen. Og i Brasil så er vi på utdanning til kirkelige arbeidere og støtter misjonsbevegelsen. I Øst-Afrika har vi samlet som en enhet. Vi har tatt opp igjen kontakt med Sør-Afrika og skrevet en kontraktpartneravtale med deg i desember. Det skal ikke gå på å sende misjonærer, men kanskje professorer på en måned, tre måneders oppdrag. Det blir utveksling av ungdom og hjelp til presteutdanning. Etiopia er verdens største lutherske kirke, men det er veldig svake i vest og i sør. Misjonssambandet driver et godt arbeid i sør. Vi driver i vest, så vi er i samme kirke og snakker godt sammen. Men kirken har utfordret oss på å bygge opp en bærekraftig synode i vest, der det har blitt en del kristne, og nå skal det være et eget bispedømme. Madagaskar er det bistand, jordbruk, helse, skole, masse. Det er på en måte vårt. Madagaskar er for oss det Etiopia var for misjonssamband, og kanskje fortsatt er det. For der var NLM veldig store. Så jeg prøvde å gå litt videre. Men på Madagaskar så blir det årligt 100-150 nye menigheter. Og hvorfor skal vi drive misjon da? Det gjør vi på en måte ikke. Vi utdanner kirkelige arbeidere til å gå inn i disse nye menighetene. For uten at de har det, så blir det en synkretisme og en slags blanding av fedretru og kristendom. Og arbeid i seg selv er kjempestort. Bare ta som et eksempel hva vi er med på, for kirker driver 44 sykehus og helsestasjoner. Kirker driver 430 skoler for barn og unge. De driver 4 fagskoler, utdanning til jordbruk og sånn. Og vi driver 28 teologiske institusjoner, og NMS er veldig sterkt inne i mye av dette. Men det betyr at det er et veldig stort omfangsrikt arbeid, og kirker spør, kan dere stå sammen med oss i det? For det er unge kirker, det er verdens femte fattigste land, og det er ingen stat som subsidierer noe, som er på en måte er de som hjelper deg over noen kneiker. Men vi prøver å bruke det bevisst på en måte. Og så har vi lagt en ny verdensdel, eller plass i Afrika og Midtøsten, så heter det hva mener, Vestafrika, Midtøsten og Nordafrika. Kamerun, Mali, Pakistan og Midtøsten. Og nå skal Lars snakke om media og sånt. Og Midtøsten og Araberland og Pakistan og Nordafrika, det er bygd på mediearbeid. Z7. Vi kan ikke ha folk der, det vil si vi har Geir Sakset, så reiser det en måned i slengen for å bygge relasjonene, og han kan språket, men kan ikke være der og gjøre så mye, men det å bygge relasjoner, og det å holde liv i Z7, at de får sende kristen forkynnelse inn i arabiske land, og undervisning er utrolig viktig. Og så, sist men ikke minst, Asia. Der arbeidet ikke har nådd de samme høydene som i Afrika. I Asia er det fortsatt et slags nybrottsarbeid på en måte, samtidig som kirken er blitt så etablert at de står i fare for å bli litt lukket egne klubber inn i de store vestøstens religioner. Japan 2500 medlemmer. Vi sender til våren Haraldstad sine, altså tidligere pros nede i Agder, ut der NAV betaler lønn og vi betaler reiser. De kan språk og gå rett inn i det, så vi prøver å støtte litt opp i Japan på en god og grei måte, og få de, se om vi kan være med og bidra til en fornyelse. Taiwan har vi på en måte avsluttet for mange år siden, men de har vært flinke å holde relasjoner, den skal vi ta vare på. Og i løpet av de neste år så sier de, vi skal sende 40 misjonærer ut i Asia. Og det er jo fantastisk når vi har vært med på å bygge en kirke som igjen blir misjonal, og som står i samme nettverk og kjenner kulturen de reiser til. Jeg møtte et helt nytt par i Thailand, som de nettopp hadde sendt ut, som var i ferd med å lære språk. Hong Kong, Kina, spennende, men med begrenset handlingsrom. Og midt oppi dette vokser kirker. Og vi har fortsatt en del humanitære og diakonale prosjekter i Kina, Vi hadde en Kina-dag borte i Oslo sammen med andre organisasjoner og med mellomkirkelig råd, og Berit Hagen og AG og de andre var rett og slett imponert at det var så mye arbeid som enda kunne gjøres i Kina. Og det blir gjort. Thailand er litt i samme situasjon som Japan, at det har stagnert på 4000 medlemmer. Det var 4500, nå er de 4 etter noe indre strid. Men det drives godt med diakoni og evangelisering, og det er nesten større når 9 blir døpt i Nord-Thailand enn om det kommer 2 nye menigheter på Madagaskar. Så det er liksom etter situasjonen du er i. Så det er liksom visjonen, at en levende kirke over hele jorda. Vi har ikke så mange utsendinger, men vi har et fantastisk nettverk som er blitt bygd i mange år. Og hvis vi bare klarer å holde misjonsengasjementet her hjemme, så er det utrolig hva som kan skje. Selv om Tom Christian sier det er flere afrikanske misjonærer i Norge enn det er norske misjonærer i Afrika, så betyr vår tilstedeværelse utrolig mye med det vi er, både i Asia, Afrika og i Europa. Så det er et stort arbeid som vi får lov å være med i. Og derfor så er grunnregler akkurat det samme som før. NMS er det samme. Vi holder på med det samme formålet. Og gjør det på samme måte, men på litt forskjellige måter. At vi ikke lenger bare er utsending av misjonærer, men vi driver forskjellig i de lokale, i de forskjellige verdensdelene, alt etter hva muligheter er. Og målet er at folk skal bli kristne og lære Jesus å kjenne. Og få et bedre liv både i hverdag og for evighet. Takk.